Pēdējos gados Lietuva starp Baltijas valstīm ārpolitikas jomā ir radījusi par sevi iespaidu kā par aktīvāko no valstīm, jo tieši no Lietuvas nereti izskanēja visasākie pārmetumi Krievijai par tās uzsākto agresiju Ukrainā, un Lietuva nav vairījusies arī no politiski agresīvākas rīcības attiecībā pret dabasgāzes monopolistu Gazprom. Tomēr pašas Lietuvas politikas vērotāji uzsver, ka patiesībā ārpolitikas jautājumiem politisko partiju ikdienišķajā dienas kārtībā nemaz nav bijusi tik augsta prioritāte, kā varētu šķist. Kā norāda savulaik Lietuvas politikā iesaistīts uzņēmējs, sociāldemokrāta partijas biedrs Edmunds Tiesnesis, patiesībā iepriekšējā Seimas sasaukuma laikā ievērojami vairāk nācies pievērsties sasāpējušiem iekšpolitikas jautājumiem.
Šo četru gadu laikā esošās koalīcijas valdīšanas laikā ir bijuši vairāki vērā ņemami sasniegumi. Iekšpolitiski ir izdevies palielināt algas un pensijas, bet ārpolitikā pozitīvais ir enerģetiskās atkarības no Krievijas samazināšana. Bet, protams, šai koalīcijai bija arī no iepriekšējās valdības mantotas problēmas, piemēram, atbilstoši tiesas lēmumam, bija jātieno iepriekš krīzes laikā samazinātās pensijas un valsts sektora darbinieku algas. Tāpēc ne visu, kas tika solīts priekšvēlēšanu programmās, arī izdevies izpildīt.
Tiesnesis radikālas izmaiņas ārpolitikā neprognozē arī pēc šīm vēlēšanām, piebilstot, ka lielā mērā ārpolitikas kursu ietekmēs tās tendences, kas būs vērojamas Eiropas Savienības pārpolitikā kopumā. Savukārt žurnāliste un politikas vērotāja Rūta Šlusnīte norāda, ka partiju priekšvēlēšanu kampaņās un programmās ārpolitikas jautājumi skarti ļoti nedaudz un virspusēji, un būtiskas diskusijas nav izraisījušās pat par citviet tik pretrunīgi vērtēto patvērumu meklētāju jautājumu.
Diskusijas par šo tēmu, par bēgļiem, praktiski ir beigušās. Dažkārt vēl tiek skarts jautājums par iespējamo izceļojošo Lietuvas iedzīvotāju atgriešanu mājās, bet pavisam primitīvā līmenī. Bet par patvērumu meklētājiem praktiski vairs nav īpaša diskusija, jo vienkārši pārliecinājāmies, ka lielākā daļa patvērumu meklētāju, kuri pie mums ieradās, pēc tam tāpat aizbēga.
Politikas eksperti arī pieļauj, ka izteiktākas pārmaiņas Lietuvas ārpolitikas kursu varētu sagaidīt pēc dažiem gadiem, kad noslēgsies esošās prezidentes Daļas Grybauskaitas pilnvars. Un tad, ja pati Grybauskaite nolems turpināt aktīvu dalību politikā, jau piemēram kā valdības locekle. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.